zany hoe ny zanaky androly zany betsaka ny resaka amin'ity sahondry resaka zany mandeha amin'izao fotoana mikasika an'ity fikambanana zanaky androly. Io de tsy mahagaga satria mety ho an'ny sasany vaovao le izy, nefa aminay amiko reto vogna Latimera zay président ny zanaky androly de tsy vaovao mihitsy, satria ny association zanaky androly de fikambanana natsangana tamin'ny 91, zany hoe ny raiko zany Latimer Rangers no nanangana azy. Ny antony de tsotra, nisy mouvement tamin'ny 91 zay nitarity ny ray aman-dreny taio izy fa lasa korazana de i pastora Andriamanjato Richard, io mouvement io zany nentina nanovana ny fitondrana tamin'izany fotoana, ary nisy zany olona maro tombatiky mouvement io de ny Hervelle Rasalama. Ka rehefa natao le marche na du 10 août zany hoe le fandehanana teny amin'ny 10 aogosta de nisy mercenaire zany nentin'ny fitondrana tamin'izany fotoana ipilotra an'ireo olona mpilahatra teny amin'ny 10 août tandroy no akabiazan'ireo mercenaire reo, ka nahatonga ny olona teto Antananarivo zany a nitsangana ary tezitra satria le adiboko zany no tanjona nitadiavina tamin'izay fotoana zany. De ny zavatra nisy zany de niangavy ny ray aman-dreny Latimer Rangers tamin'ny vahoakana Antananarivo tamin'ny vahoakany merina, manao hoe tsy le olona le mpivarotra katra na le olona gardien zay na mivarotra katra fay zay hitanareo eto reo a no nipilotra anareo teny amin'ny teny avoloa, fa olona nentina mercenaire mba ho isiny le atoko, ka mangataka aminareo, mangataka amin'ny famindram-ponareo, famoram-ponareo eto Antananarivo mba tsy hiditra amin'le resaka atopoko. Nanomboka tamin'io zany dia mahatadidy daholo zay olona rehetra tamin'ireny fotoana reny, fa ny zanaky androy no anisan'ny lahatra mitsinjaka tamin'io avenue de l'indépendance io, niaraka tamin'ireo mpilahatra grévista nisy tamin'izany fotoana. Tamin'izany fotoana de efa nisy sahady ny velléité zany a de déstabilisation nataony tetsiankilany zany nikasika n'io resaka association io. Namorona koa ny teo amin'ny fitondram-panjakana ny antoko zay nisy niaraka tamin'ny fitondrana tamin'izany fotoana zany nitaritiny dadamonjy, de namorona n'le tatimoli araiky nentina ny contre anio zanaky androa io. Tamin'izay a de efa nisy zany a ny antagonisme entre ny le zavatra misy amin'izao fotoana na ny mouvement entin'ny ray aman-dreny zay misy amin'izao fotoana na ny avaty aminay. Ka ny politika zany a raha ny fijerenay a zay tsy manao hoe un éternel recommencement de l'histoire, tsy zay no izy, fa raha jerena amin'izao fotoana mitovitovy amin'ny tamin'ny 91 a ny tarenjavatra misy a tamin'ny 91 tsisy olona nasara ny teny tamin'ny anarany zanaky androy tamin'izany fa i Latimer Rangers ny chef de région fiandaza amin'izao fotoana no nijoro tamin'ireny fotoana reny nahatonga zany ny filaminana. Rehefa entina ankehitriny zany le anarana entendroy ombadika na resaka déstabilisation, satria raha jerenay le olona le mitondra le mouvement etsy an-daniny de olona mpanao politika tamin'ny tetezamita ny akabiazany, ary olona manana kakay amin'ilay fitondrana amin'izao fotoana. Ka izay no nahatonga anay nitsangana tsy hoe fiarovana be fahatany le fitondrana misy, fa fametrahana kosa hoe aoka ny raharaham-pianakaviana, ny raharaham-poko tsy hoentina anaovana déstabilisation ana fitondrana anankiray. Fa raha ohatra ka tena misy zany zavatra zany de vita ny fanajana ny fomba nentim-paharazana. Raha ohatra ohatra metsika ohatra anankiray, raha ohatra ka very ohatra zany na ataontsika tsy hita ny faty, azo atao ny manao vatolahy na le olona responsable an'le izy afaka manao ny réparation an'izay zavatra zay, na manao ny tafaraha. Tafaraha io mamono omby 30 le olona le responsable amin'le victime zany zavatra rehetra zany ataoko. Farana ny firesahana an'izany tsika miresaka ny bianco eto, miresaka ny zavatra maro en dehors le arcane judiciaire zany na voie de règlement na différent par voie judiciaire izany zavatra rehetra zany fa fomban-drazana izany ataoko, fa iresaka amin'izany eny ambony tafontrano mety tsy de tena ataontsika hoe mandeha amin'ny tena nitadiavana azy zany, ka izay ny antony mahatonga an'le izy hoe mandeha amin'ny négociation le izy, fa tsy tadiavina korahana eny mitafo. Iza zao no manana intérêt amin'le fienjana ny tady, satria ny zavatra misy amin'izao fotoana na ny an-dany na ny ankilany zany tsy manana zavatra tombontsoa amin'izay zavatra zay, ary isorana lofa nandresy izay fiavanana ara-malagasy zay, satria efa misy ny fifanantonana, efa misy ny fifanantonana teo amin'ny rontota, ary en voie de règlement io zavatra io. Fa ny mahatonga azy hoe indro kely misomary mampitarazoka azy de le hoe taribato vilambava hoy ny ray aman-dreny pastora andriamanjato zay, hafa ny ataony tanany, hafa ny tondrony vavany, le ataony ny mpanao politika amin'izao fotoana, manao hoe manao négociation, ekena ny négociation, fa mitady ihany lalana zany ambanin'ny tany entina ampitarazona an'le toedrara. Ka nenay zany atao amin'ny zanaky androy de tsy misy afa-tsy ny fiantsoana ny apaisement, satria efa tonga amin'izay tsika kosmopolita eto Madagasikara, tsy hoe izahay ihany no vahoaka eto na hoe rehetsy ihany no vahoaka eto, fa ny zavatra tadiavina zany de ny hafahantsika miaina ao anatin'ny filaminana, indrindraindrindra fiavanana, réconciliation nationale no vertu nananganana an'izao fitondrana tamin'ny 4e Republika ity, ary na ny fiangonana zay mitondra antsika amin'izao fotoana de anisany manao tantsoroka ary mitady lalana mba hatongavantsika amin'io réconciliation nationale io. Fa matetika ny mampalahelo zany de ny tsy fijerena an'izay fiavanana zay no matetika no mivoatra ao amin'ireny adilahy politika ireny, fa ny sandry matetika ny avoaka ny sandry zany tsy mitondra aiza. Efa ela ny nanaovantsika sandry, efa ela ny laharana an-dalambe, makaiza zao i Madagasikara raha amin'ireo zavatra takiana amintsika imehezan'ny olona ny velantsika, satria izay foana no zavatra natao, ary raha mbola izay kosa no tanjona ho tadiavo hoe amin'ity ny ekonomia antsika efa reraka, efa vizana ozy ny tanora, nefa mbola ho ampianao vesatra ny mouvement, ataoko fa tsy de tena mitondra makaiza zany. Zavatra tokony atao de ny afahana mifanampy mba hahafahany Madagasikara tsy mipetraka amin'le stade na hoe republika ao risque hoy ry zareo amin'ny kofasy izay namoaka ny klasy antsika ary amin'ny sokajy de ary ao risque élevé. Tsy misy olona te hampiasa vola eto Madagasikara satria ny instabilité politika efa eo ny ataon'ny deriva militaire zay efa hitantsika, mety azontsika hoe alaintsary amin'ny zavatra mitranga maro, mety ho toy ny ti anjozorobe ty ve, mety hoe exemple parlant zany, efa eo reny, nefa mbola ampintsika amin'ny resaka mouvement populaire na mouvement ethnocentrique atoko fa tsy de tena tsara izany raha ny fijerenay ao amin'ny zanaky androy azy manana ny tantara ny Madagasikara ka aoka izay tantara izay ary aoka ny hevitra no ampidia fa tsy ny olona aoka no ny fampandrosoana no imatimatesana fa tsy ny adilahy izay mety mandreraka antsika mandrakariva.